Dar tu pe cine aștepți? A spus, eu l-aștept pe Iisus să vină pe nării cerului. A fost așa de șocant această expresie. Și în loc de paharul de vin care era înainte, pe masă, era Noul Testament și citea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Poate o cunoașteți pe Luminița Ciuciumiș. Sunt câteva melodii deosebite. Priveam la Golgota sau Iisus este rege sau Vine Iisus. Poate cunoașteți aceste piese din interpretarea Luminiței Ciuciumiș la Radio Vocea Evangheliei. Astăzi avem bucuria să o avem invitată în cadrul emisiunii Vieți Transformate. Bine ai venit, Luminița, la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ce te face să cânți?
Bucuria de a dărui mai departe ceea ce la rândul meu am primit de undeva de sus, de la sursă, bineînțeles, sursa fiind Dumnezeu.
Și ce te face să cânți pentru Dumnezeu?
Bucuria de a sluji lui Dumnezeu mă face să cânt lui Dumnezeu, pentru că asta mă împlinește și îmi dă o adevărată bucurie în inima mea care mă provoacă și mă face să tresalt și să cânt.
Când te-ai hotărât să cânți pentru Dumnezeu și de ce?
Atunci când, într-adevăr, viața mea a fost transformată. Chiar dacă înainte cântam și nu știam, era o plăcere să cânt și dedicasem viața pentru muzică, situația s-a schimbat în momentul în care am înțeles că este un dar dumnezeiesc și atunci am început să cânt cu un scop, pentru că s-a transformat totul. Am înțeles ce am primit, am înțeles ce mi-a fost dăruit și la rândul meu vreau și eu să fac același lucru, dar numai și numai prin Dumnezeu.
Ai un dar deosebit de la Dumnezeu pentru cântat. Când ai început prima dată să cânți?
Am început să cânt de foarte, foarte mică. Chiar vreau să spun o poveste micuță vis-a-vis de
debutul tău.
Da, de debutul meu în 69, când m-am născut, numele meu, Luminița, mi-a fost dat după o mare cântăreață din vremea aceea care luase premiul 1 sau chiar sau premiul 2 la Cerbul de Aur. Nu, premiul 1 la Cerbul de Aur, Luminița Dobrescu, dacă știți despre ea. Și s-a dovedit că am avut și eu calități vocale. Deci Dumnezeu mi-a dat și mie ce a dat și la alții.
De la început pentru Dumnezeu, ai fost un copil crescut în spiritul creștinismului, în dragoste de Dumnezeu, în dragoste de Domnul Iisus Hristos, în dragoste de aproapele?
Nu, deci nu am fost crescut în acest spirit. Nu am crescut într-o familie cu credincioși neoprotestanți. Am crescut într-o familie de credincioși ortodoxi, dar destul de cu frică de Dumnezeu, oameni cu morală și care m-au educat într-un spirit bun. Nu am avut o educație rea din partea familiei mele.
Aș vrea să te întreb acum cum s-a schimbat viața ta, dar înainte de aceasta aș vrea să te întreb în muzică. Dacă ai avut ceva prestații deosebite înainte, eu știu, în corul școlii.
Încă de la grădiniță am fost dirijor de cor.
Felicitări.
Mersi. Deci am fost dirijor de cor la grădiniță, la școală am fost în corul școlii, apoi încă de la 14 ani am început să frecventez teatru muzical Tinemar de la Mangalia, de la Casa Armatei din Mangalia, unde mi-am petrecut 8 ani din viață muncind, ca să spun așa, pregătindu-mă pentru această vocație, pentru această carieră pe care o adoptasem și o iubeam și doream să o îmbrățișez. Aveam repetiții de la 5 până la 8 ore pe zi. Era foarte greu, veneam de la liceu sau de la școală, mâncam, mergeam la repetiții, veneam seara târziu, a doua zi iar o luam cu școala și tot așa. Timp de 8 ani de zile am avut o serie de spectacole, am participat în teatre muzicale, am cântat chiar și operetă, am primit o grămadă de premii la diferite festivale de muzică, am ajuns la Radio Televiziunea Română, unde am înregistrat o grămadă de melodii împreună cu grupul Tine Mari de pe vremea aceea și chiar am ajuns să filmăm și să filmez câteva dintre ele în anul 1988-89, chiar și 90 un pic. Apoi am avut examenul de atestat și l-am luat cu brio. După aceea am devenit liber profesionist, așa se spunea pe vremea aceea, și am încercat să-mi câștig existența din ceea ce iubeam mai mult și așa am ajuns să cânt într-un restaurant. Am încercat apoi să dau la o facultate de muzică privată în 1991, dar de la Radio Televiziunea Română era facultatea, dar am renunțat. De ce am renunțat? Nu știu, dar Dumnezeu știe, pentru că am fost transformată și cred că n-am mai avut nevoie. Și voi cânta.
Era împlinită acolo unde cântai înainte de a te întoarce la Dumnezeu sau în momentul când se stingeau luminile pe scenă, cădea cortina, simțeai un gol în suflet, simțeai o neîmplinire, simțeai o dorință după altceva? Ce simțeai atunci când culegeai aplauze pe scenă sau la restaurant sau unde cântai?
Cred că scopul meu de atunci era să culeg aplauzele. Asta mă împlinea și cred că orice artist îl împlinesc aplauzele. Se simte bine pentru că ar fi roada muncii lui. Și un artist muncește și eu munceam pe vremea aceea și doream să fiu apreciată și doream să fiu împlinită prin ceea ce făceam. Și normal că îmi plăcea foarte mult să fiu aplaudată, îmi plăceau să fiu apreciată la mod general și chiar și personal, dar în același timp îmi plăcea să cânt cu drag. O făceam cu pasiune, pentru că am avut o pasiune pentru muzică dintotdeauna și consideram că mi se cuvine acele aplauze.
Ți se cuveneau, pentru că era munca ta.
Da, și chiar dacă aplauzele alea pe moment mă împlineau și mă simțeam satisfăcută, uite ce bună sunt, uite că am devenit ceva totuși, că am câștigat din munca respectivă, primeam aplauzele ca pe un trofeu, dar după aceste aplauze, când viața cotidiană intra în curs, eram o persoană simplă, eram o persoană obișnuită, doar și pot să spun că simțeam că există gol în viața mea. Normal că exista un gol, n-aveam cum să-mi dau seama. Îl simțeam, dar nu puteam să realizez ce se întâmplă cu mine, doar că nu eram chiar atât de împlinită cum credeam, cum aș fi vrut. Ceva lipsea de la locul lui, dar n-aș fi putut să definesc acel ceva.
Succesul și aprecierea oamenilor puteau să devină un drog pentru tine, ceva fără de care să nu mai poți trăi? Ai ajuns vreodată să fii terorizată de ideea că ți-ai putea pierde vocea, de exemplu?
Nu m-am gândit, sincer, nu m-am gândit la asta. Nu a fost chiar așa un drog pentru mine. N-aș putea să spun că era chiar ca un drog și nici nu m-am gândit ce s-ar întâmpla cu mine dacă mi-aș pierde vocea. Dar era ceva care mă presa, era ceva care mă făcea să fierb, pentru că nu știam să fac altceva, nu doream să fac altceva. Nu doream, asta era cel mai bine, sau e cel mai bine spus așa, nu doream să fac altceva, nu vreau decât să cânt, să devin o vedetă și eram pe punctul de a deveni o vedetă. Am fost la un pas, foarte mic pas, de a deveni o vedetă, eram cunoscută la radio, la televiziune, era foarte puțin, foarte puțin. Singura problemă pentru mine era dacă pot să plătesc prețul de atunci ca să devii vedetă și asta mă punea pe jar. Chiar dacă nu cunoșteam în mod personal pe Dumnezeu, am fost o persoană morală și lucrul acesta mă frământa. Nu știam dacă am să pot să plătesc prețul acela și știam că este un preț de plătit. Și așa că Dumnezeu m-a ajutat să nu mai am frământările astea după o scurtă perioadă și chiar nu le-am avut deloc.
Ce s-a întâmplat? Cum s-a schimbat viața ta?
Viața mea s-a schimbat, nu știu cum să spun, pentru că au fost o serie de întâmplări. Viața mea morală și așa cum o credeam că este bună s-a schimbat și a devenit dramatic, coborând în jos, la un nivel mai scăzut.
Cu toții ne considerăm oameni buni și Biblia spune dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați.
Da. Deci, chiar dacă viața mea, la un moment dat, în momentul în care doream să am o carieră, cum v-am spus înainte, era bună, dar asta până când am ajuns să cânt în restaurant. În momentul în care am ajuns în anturajul acela, viața mea s-a schimbat dramatic, în sensul că încercând să fiu ca ceilalți din jurul meu.
Să fie acceptată de grup.
Exact, era presiunea colectivului de acolo. Am început să decad. Să decad în sensul că pentru prima dată am început să fumez, pentru prima dată am început să pierd nopți, lucruri care nu se întâmplau înainte. Apoi am fugit de acasă, nu mi-am ascultat părinții, iar așa ceva nu se mai întâmplase și aveam vreo 21-22 de ani. Deci am fost fată cu minte, nu?
Până la 20 de ani, dar probabil din dorința de a nu spune ceilalți despre tine, te dai mare sau te crezi mai deșteaptă?
Exact, exact. Din același scop am vrut să fiu la fel ca ceilalți din jurul meu. Am vrut să nu par deosebită, să nu mă elimine din cercul lor, pentru că era, fata asta e ciudată, se comportă ciudat, atunci nu o luăm în cercul nostru de prieteni. Și am făcut exact ce au făcut și ceilalți. Și acolo l-am cunoscut și pe Gabi, soțul meu, bine, n-a devenit soțul meu dintr-o dată, prima dată am fost prieteni. Ne-am cunoscut acolo și...
Și el era fugit de acasă?
Nu, el nu era fugit de acasă, dar el era ospătar acolo. Important e că stăteam împreună la hotelul restaurantului, unde cântam. Și viața noastră a fost bună și n-a fost bună. Era ca unor îndrăgostiți, nebun de îndrăgostiți, dar ca și tineri eram foarte zburdalnici, foarte, nu găsesc termenul, foarte, nu nebunatici, cum să spun, foarte zbuciumați, foarte zbuciumați. Acum era bine, pe urmă era foarte rău, aveam urcușuri și coborâșuri foarte rapide, deci erau prăpăstii mai multe decât urcușuri.
Tineri și neliniștiți.
Da, n-aș vrea să aduc aminte de acest serial. Pe mine nu mă pasionează.
Poate se va termina cândva și acest serial, episodul 13.000.
Probabil când voi avea vreo 70.
70 de ani, deci pe la episodul 13.000.
Și viața noastră era, cum v-am spus, destul de zbuciumată și îmi puneam întrebări. Știu că și el își punea întrebări. Dacă să rămânem împreună, eram doar prieteni, dar locuiam împreună. Era o viață frumoasă, dar urâtă în același, frumoasă din punctul nostru de vedere de atunci, pentru că ne iubeam și... Dar știu că nu știu dacă aș fi putut să rămân cu un astfel. Mă gândeam ca orice fată care își dorește să aibă o căsătorie fericită, să nu se despartă niciodată. Totuși, evenimentele dintre noi nu păreau a conduce la o căsnicie fericită și îmi puneau semne de întrebare și întrebarea totdeauna: o să fiu fericită dacă o să continui cu el? Și o să rămânem împreună până la adânci bătrânești și o să avem o casă de copii? Se puneau întrebările astea și mă frământam foarte mult și sunt convinsă că și el făcea același lucru, pentru că era normal, nu numai el era vinovat de ce se întâmpla între noi și eu eram la fel de vinovată.
Pentru că ai adus acum discuția, n-am făcut câteva prezentări la început, sunteți din Mangalia amândoi, acum sunteți căsătoriți, aveți 3 copii.
Avem 3 copii, cel mai mare Iosif, de 11 ani, mijlociul Samuel, de 9 ani și jumătate, și cel mai mic, Lucian, de 8 ani și jumătate.
Cum a continuat această relație de tinerețe? Și cum l-ați întâlnit amândoi? Pentru că până la urmă și Gabi și soțul tău, amândoi v-ați întors la Dumnezeu.
Cred că am avut un mare har. Nu ne-am fi gândit că Dumnezeu se gândește la noi. Nu ne-am fi gândit, dar totuși din inimile noastre, din sufletele noastre, doream mântuirea, doream eliberarea, doream cineva, pe cineva să ne ajute, să ne sprijine, cineva, nu un om. Doream în inimile noastre, tânjeam ca cineva de sus să ne ajute. Zic de sus pentru că nu vroiam ajutorul unui om. Știam că oamenii nu ne pot ajuta în situația noastră. Știam că e prea mult pentru un om să suporte situația respectivă. Sau nu găseam soluții la oameni. Nu știam pe cineva să ne dea soluții la problemele noastre. Așa că...
Care erau problemele așa de mari încât aveați nevoie de Dumnezeu? Altfel spus, v-ați gândit la Dumnezeu în mod special?
Da, ne-am gândit, pentru că era vorba de ceva foarte serios, dacă să rămânem sau nu să rămânem împreună. Și eu cred că căsătoria este ceva foarte important în viața oricărui om. Și ne gândeam la asta ca la ceva foarte serios. Și atunci, ce om ar fi putut să ne sfătuiască pe noi? Luați-vă sau nu vă luați? Și a fost foarte dificil, în sensul că n-am putut sau n-am găsit la prieteni, sau chiar dacă aveam prieteni și ne spuneam păsurile noastre, ei nu puteau decât să râdă sau să ne dea sfaturile pe care le aveau ei, care nu ne mulțumeau în același timp. Dar s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat o minune pentru viețile noastre atunci. Gabi s-a întâlnit cu un prieten de-a lui, un fost prieten de discotecă, om care... Dacă l-ai vedea, nu prea avea încredere. De ce? Pentru că era rom. Și erau la o coadă la farmacie și băiatul respectiv l-a întrebat pe Gabi: spune, Gabi, pe cine aștepți tu? Și Gabi a spus: păi, aștept să iau medicamente. Și purtarea lui s-a părut foarte suspectă, i s-a părut schimbată, i s-a părut ciudată. Și la rândul lui Gabi l-a întrebat: bine, dar tu pe cine aștepți? Și atunci a spus: eu l-aștept pe Iisus să vină pe norii cerului. Așa de șocant pentru Gabi această expresie.
Te-a spus, a luat-o pe ulei prietenul meu.
Cu siguranță așa a spus, dar a vrut să se asigure dacă chiar a luat-o pe ulei sau nu, și s-au dus să discute despre subiectul acesta undeva la o cofetărie. Și acolo Gabi a aflat anumite lucruri despre Dumnezeu și a întrebat câteva amănunte, dacă există diavol, dacă există Dumnezeu, dacă există, ce face, unde este, ce face pentru noi. Și a venit foarte încântat la acasă unde locuiam împreună și mi-a spus: să știi, Luminița, că Biblia este adevărată. A fost...
Aveați vreo Biblie în casă lor aia?
Aveam una ortodoxă. dar niciodată nu înțelegeam nimic din ea, pentru că noi începeam cu Vechiul Testament și găseam acolo tot felul de pasaje cu nu mâncați copită despicată și tot felul de păsări și nu înțelegeam. Noi nu știam, nu aveam un învățător, un îndrumător. Așa că era o Biblie care stătea în vitrină. Nu era o Biblie folosită. Și atunci a fost pentru prima dată în viața noastră, vorbele acestea au venit ca o revelație că Dumnezeu este adevărat, că Dumnezeu există și am crezut. Nu știu cum am crezut. Chiar nu știm, a fost momentul potrivit pentru viețile noastre ca noi să ne schimbăm. Eu am fost mai sceptică, recunosc că am fost mai sceptică. Gabi l-a primit pe Dumnezeu cu o inimă foarte deschisă pentru că a crezut că este soluția pentru viața lui și a început să se întâmple transformarea. El, după un nou testament pe care îl primise de la prietenul lui, a început să citească zilnic. Am uitat să vă spun că noi locuiam în hotelul restaurantului și că în fiecare seară eu aveam program la restaurant. Și deja coboram la programul în care eu cântam, v-am spus, eu am fost mai sceptică și nu am primit de prima dată, n-am fost chiar atât de deschisă, dar el cobora cu Noul Testament și în loc de paharul de vin care era înainte pe masă, era Noul Testament și citea, mă aștepta să ies de acolo și mergeam înapoi, se schimbase foarte mult.
Era o prezență foarte ciudată în restaurantul respectiv.
Era, pentru că toți ne-au făcut nebuni. Era o schimbare. Era ceva exagerat pentru unii. Erau foarte uimiți de ce se întâmplă cu noi. Nu le venea să creadă și ei se așteptau că noi o să plecăm de acolo și că va fi un dezastru pentru viața noastră. Noi nu-l consideram deloc dezastru, considerăm că suntem cu adevărat mântuiți.
Liberi.
Și erau așa de uimiți de ce se întâmpla, de transformarea noastră, dar nu ne puteau da binecuvântarea lor.
Între ghilimele.
Între ghilimele, bineînțeles. Eu am văzut atunci, într-adevăr, o schimbare radicală în Gabi și atunci am început să mă gândesc, măi, cu omul ăsta m-aș căsători. A fost foarte frumos pentru că deja Dumnezeu îmi dăduse un răspuns. Îmi dăduse un răspuns că, de fapt, așa ne vroia pe amândoi și...
Îți dăduse un răspuns la o întrebare pe care nu i-ai pus-o.
Da, la o întrebare pe care o aveam numai pentru mine. Nu i-o pusesem, e sigur. Dar transformase omul de lângă mine să pot să văd că, de fapt, el prezintă viitorul și pentru mine și că, de fapt, viitorul meu e în mâinile lui Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat că am plecat de acolo și primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne căsătorim, pentru că deja aflasem multe despre Dumnezeu, despre cum lucrează Dumnezeu și ce dorește de la viața noastră. Am început să frecventăm o biserică neoprotestantă, penticostală, o biserică penticostală. Și vizita noastră la această biserică a fost șocantă, pentru că am întâlnit oameni total deosebiți de noi, erau diferiți și nu erau diferiți prin îmbrăcăminte sau prin forme, ci erau diferiți în inimile lor, aveau o mare credință. Și nu a durat mult și ne-am întors cu toată inima la Dumnezeu, ne-am întors la ceea ce era de fapt relevant și ceea ce înseamnă viață, la adevăr. Și așa am simțit cum ne-am împlinit, de fapt.
Luminița, în ultimele minute ale interviului nostru, ce sfat ai avea pentru cei care aleg, poate dintr-o dorință sinceră de a se simți împliniți, aleg să meargă, de exemplu, în discotecă sau în restaurante sau în diferite locuri în care totuși nu se găsește împlinire? Dar ei doresc sincer, au o căutare sinceră în inima lor, ca una care ai trecut prin aceste situații.
Poate că la rândul meu, în momentele acelea în care credeam că sunt împlinită, căutam în adâncul meu, în interiorul meu, căutam ceva ce nu găseam și asta era de fapt neîmplinirea. Ce sfat aș putea să le dau acestor tineri? vă spun ce sfat, să caute adânc în ei, pentru că înăuntru lor există o voce, o voce a omului de dinăuntru care strigă după Dumnezeu, o voce a celui care nu poate să trăiască fără Dumnezeu, pentru că suntem din Dumnezeu născuți, suntem ai Lui și îi aparținem Lui și adevărata împlinire este numai atunci când îl găsești.
Lumința, la final te-aș întreba în câteva fraze, cum este viața ta acum? Cum ți-ai descrie viața ta de acum?
Nu pot să spun că acum viața mea este, nu mai am nicio problemă, gata, am trecut de toate fazele alea grele. Nu, orice viață de cuplu conține și probleme și tot felul de divergențe, dar care se pot rezolva. Și atunci când avem astfel de momente, ne ducem undeva la sursă și sursa este Cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde găsim orice răspuns. Dacă la orice problemă pe care o avem, acolo există orice răspuns. Orice om poate să găsească în Biblie răspunsul vieții. Pentru că Dumnezeu s-a gândit că avem nevoie de aceste răspunsuri și le-a pus acolo într-o scrisoare către iubitul lui omul pe care l-a creat. Și ca să îi fie bine pe pământul acesta și noi putem să luăm toate răspunsurile de acolo. Și viața mea este bună pentru că îl am pe El. Și atunci când sunt în suferință sau când sunt în tristeț sau în descurajat, mă duc la El și El mă alină, mă primește în brațul Lui. Mă uit în sus, privesc în sus, pentru că totdeauna există speranță. Decât să privești în groapă, mai bine privești înspre cer, pentru că acolo vezi păsările zburând. Și noi putem să avem aripi și să zburăm și noi putem să ne împlinim visele pentru că avem un sprijin, cel mai mare sprijin din tot universul, Dumnezeu.
Și vom avea aripi și vom zbura atunci când va veni Domnul Iisus Hristos pe norii cerului să ne ia. Luminița, îți mulțumim!
Și eu vă mulțumesc și doresc ca viețile dumneavoastră să fie binecuvântate.
Priveam la Golgota pătruns, iar peste oastea smoteie. Cu chip sever, cu pumnii strânși, trecea prin aer o femeie. Loviți, striga, mereu loviți, că sfânt e Domnul Împăratul. Și-am întrebat, aceasta cine-i? E legea osândind păcatul. Priveam la Golgota uimit, că sus pe cruce plin de sânge murea Iisus. Și îndepărtări vedeam cum lanț de lanț se frânge, iar niște regi zburau cântând, lăsându-și peste culmi ecoul. Și-am întrebat, aceștia cine-s, cei mari slăvind din cer eroul? Priveam la Golgota, dar vai, deodată prins din silbuie, veni în trupul lui Iisus, al doilea trup să târne-n cuie. Toți îngerii în mărmurind îl arătau prin nouri, iată-l. Și-am întrebat, acesta cine-i? Și mi-a răspuns tot cerul, Tatăl.
Stimați ascultători, a fost Luminița Ciuciumiș și vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.